დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ COVID ინფექციის გავრცელების და ამ პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რაზეც დიახ, გვაქვს შეზღუდული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა. თავისთავად ის ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, არის ასევე ბევრი კითხვის ნიშანი იმ ინფორმაციასთან, კერძოდ გულისხმობ აღრიცხვას, მეთოდოლოგიას, თუ როგორ ხდება კვლევა ამ ტერიტორიებზე. ისევე როგორც სხვა კუთხით გულისხმობ ზოგადად ვითარებას, იქნება ეს ეკონომიკური ვითარება თუ სოციალური, პოლიტიკური, ამ ყველაფერზე ბუნებრივია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტია. პასუხისმგებელი არის ის ძალა, რომელიც აკონტროლებს, იქ ფაქტობრივად აკონტროლებს ვითარებას და ეს არის მოგეხსენებათ დღეს რუსეთი. თუმცა ეს ტერიტორიები ბუნებრივია, კლავაც საერთაშორისოდ არის აღიარებული, რომ არის საქართველოს ტერიტორიები. სხვა საკითხია, რომ წვდომა მათზე საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს და ისიც თუ როგორ შეიძლება ან ხდება კიდეც დახმარება ამ ტერიტორიებზე არსებული, თქვათ, ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის ან მოსახლეობისთვის ზოგადად. ეს ასევე არ არის იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად საჯაროვდება. ამიტომ მოგვიწევს საუბარი ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ვარაუდებით, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტერიტორიები უფრო აფხაზეთს გულისხმობ, რადგან იქ ტურისტული სეზონი გაიხსნა რუსი ტურისტებისთვის და იცით, რომ რუსეთში არის ძალიან მასშტაბური გავრცელება და არის მსხვერპლი მნიშვნელოვანი, ყოველდღურად ვრცელდება ამის შესახებ ინფორმაცია. ასე რომ ამ მხრივ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიასთან შედარებით ნაკლებად სახარბიელო, ბევრად ნაკლებად სახარბიელო მდგომარეობაში არიან. ამიტომ ის განცხადება, რომელიც გუშინ გავრცელეს საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა საქართველოსი, რომელიც შეიცავს მოწოდებას საქართველოს მთავრობისთვის აფხაზეთის რეგიონის ჰუმანიტარული მხარდაჭერის გაძლიერებისკენ და კერძოდ აფხაზეთზე, რატომ არის ხაზგასმა ეს ახსნილია განცხადებაში და სულ ცოტა ხანში ამაზე ჩვენს სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ. ერთ-ერთი ხელისმომწერი და თანაავტორი გახლავთ ამ განცხადების ორგანიზაცია EMC, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. თამთა მიქელაძე შემოგვერთდება. გარკვეულ ხანში მანამდე უბრალოდ მინდა იქაურ განწყობებზე გითხრათ, კერძოდ აფხაზეთს, რაც შეეხება მაგალითად ორიოდე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მაგალითად გუდაუთის კოვიდის ჰოსპიტალს სჭირდება მოხალისეების დახმარება. მოხალისეობა კარგი არა საკვირველია სხვადასხვა თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ის სფერო და იმ ტიპის პრობლემა და გამოწვევა, სადაც ეს მოხალისეებით ძალიან მნიშვნელოვან გადამზადებას საჭიროებენ, თუკი ყველაფერი ისე კეთდება, როგორც ეს საჭიროა და ნაკლებად არის სასურველი, ვთქვათ, მოხალისეობა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვინაიდან სამედიცინო პერსონალშიც კი არის, იცით, საქართველოშიც მათ შორის ვირუსის გავრცელება, ანუ იმ ადამიანებში, რომლებიც ყველაზე მეტად ინფორმირებულები არიან და წესით დაცულები უნდა იყვნენ, ყველაზე მეტად თითქოს მეორე მხრივ უფრო დიდი საფრთხის წინაშე არიან, ინტენსიური საფრთხის წინაშე, როცა უწევთ, თქვათ, COVID ინფიცირებულებთან ურთიერთობა. მაგრამ თავად ეს განცხადება უკვე არის შეშფოთების გამომწვევი. მეორე მხრივ ცნობილია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძოდ თავად აფხაზეთის ოფიციალური სააგენტო ავრცელებს ამაზე ინფორმაციას. მაგალითად გაეროს ბავშვთა ფონდმა არაპირველად მიაწოდა იმ ტიპის დაწესებულებს, რომლებიც არიან ჩართული, ვთქვათ, ამ სამკურნალო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებში, ან სოციალურ საკითხებზე არიან ორიენტირებული, მიაწოდა ჰუმანიტარული დახმარება. მაინც ამ ტიპის დახმარების მიწოდება ხერხდება და ეს არის კარგი, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ბუნებრივია, რადგან გარდა ჰუმანიტარული დახმარებისა მნიშვნელოვანია პროფესიული თვალსაზრისით იყოს მზად ესა თუ ის ტერიტორია და ქვეყანა. რაც შეეხება სამხრეთ ოსეთს, ცხინვალის ოფიციალური დე ფაქტო ხელისუფლების ოფიციალური სააგენტო აქვეყნებს მაგალითად ინტერვიუს რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოს წარმომადგენელთან, მთავარ ექიმის მოადგილესთან, რომელიც ამბობს, რომ პანიკა არ არის საჭირო, საჭიროა თავს მოუფრთხილდეთო და ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ისე ნორმალიზებულად აღწეროს ვითარება, მაგრამ კიდევ ამბობ, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია იმაზეც, თუ როგორ რა სისტემით ხდება იქ ტესტირება, მონიტორინგი ამ ვირუსის გავრცელების. ერთი საკითხია კიდევ, რომ აფხაზეთი გაცილებით უფრო გახსნელია და იქ დიდი მოძრაობა, ასე ვთქვათ, რუსეთიდან უფრო ვიდრე სამხრეთ ოსეთში და ამდენად კიდევ უფრო მწვავე ვითარება სავარაუდოდ იქ არის. რაც შეეხება ცხინვალის მიმართულებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობას, იქ ახლა და გუშინ თუ კი ადევნებდით თვალს ჩვენს პლატფორმებს, შეიტყობდით, იქ შერაღებული თავდასხმა მოხდა დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრზე და ძალიან მკაცრი რეჟიმი არის, ყველას ამოწმებენ, ჩხრეკენ, ესეთი ვითარება გოგაფცი აური იუწყებოდა გუშინ ამის შესახებ, მიმდინარეობდა და ღონისძიებები დასაკავებლად იმ პირების, ვინც წინაღამით ცეცხლი გაუხსნა დე ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრს იგორ ნანიევს, რომელიც არ დაშავებულა. ინფორმაცია გოკაფციონმა მიიღო სამოქალაქო აქტივისტებისგან ცხინვალიდან. ცხინვალელებმა ამ თავდასხმის შესახებ თავად შეიტყვეს საინფორმაციო წყაროებით და მაშინვე იქ გაჩაღდა დისკუსია, მოკლედ რა ხდება, რა ვითარება ამ მხრივ. ერთ-ერთ დახურულ ჯგუფში, როგორც გოგაფციაური იტყობინება, კომენტატორების ერთ ნაწილს ეს თავდასხმა ბიბილოვის ხელისუფლების მორიგ სპექტაკლად მიაჩნია, ჩაკეტილი გზების გამო არსებული პრობლემების გადასაფარად. ასე რომ COVID ინფექცია არ არის ამ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ძირითადი და მართლაც იმ ტიპის პრობლემა, რომელზეც მოსახლეობა ან ადგილოზე დე ფაქტო ხელისუფლება არის მობილიზებული და კონცენტრირებული. ავტორიტეტს კარგავს ბილოვის ხელისუფლება და ამდენად ცხინვალის შექმნილი სასურსათო კრიზისის და რუსეთის მებაჯებთან დაულაგებელი ურთიერთობის გამო დიდი არის უკმაყოფილება მოსახლეობაში. მეორე კვირა საბაჟო დოკუმენტაციის მოუწესრიგებლობის მოტივით ცხინვალში რუსეთის ფედერაციიდან ვეღარ შედის ტვირთები და წარმოიდგინეთ, რა ვითარება, ვერც აქედან შედის საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან, ვერც რუსეთიდან და რა მდგომარეობა შეიძლება იყოს ამ ტერიტორიაზე. მაღაზიებში სასურსათო დეფიციტია, დარჩენილ პროდუქციაზე ბუნებრივია, რომ ფასები გაიზარდა კატასტროფულად. ნანიევზე თავდასხმა ზოგიერთი კომენტატორის აზრით ადგილობრივებს გულისხმობ. ამ პრობლემების გადასაფარად არის, როგორც გითხარით, დადგმული ასე თვლიან ისინი, მეორე ნაწილს კი საკითხი უფრო სერიოზულად ესახება და მათ რიცხვშია ცხინვალელი ანალიტიკოსი, რომელიც სწორედ იყო ერთ-ერთი წყარო გოგაფციაურის, როცა ის წერდა ინფორმაციას, მინაობას არასახელებს მისივე უსაფრთხოებისთვის და ეს წყარო იტყობინება, რომ ცხინვალში კრიმინოგენური ვითარება არის რთული და არც ის დავიწყებიათ, რომ ომონი ნანიევის ბრძანებით, ვის წინააღმდეგაც იყო თავდასხმა, ციხეში მყოფ პატიმრებს ფიზიკურად როგორ გაუსწორდა, ამიტომ ეს დადგმული ნაკლებად ჰგონია ჩემი კოლეგის წყაროს ცხინვალიდან. ამ ინფორმაციის მას უთქვამს, ამ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე გამახსენდა რამდენიმე თვის წინ ცხინვალის ციხეში პატიმრების მიერ გამოცხადებული ბუნტი, როცა მათ ფიზიკურად გაუსწორდა ომონი რესპუბლიკაში პატარა საზოგადოება და ყველა მტკივნეულად აღიქვამს ადამიანის ღირსების შელახვას. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ნანიევზე ეს თავდასხმა მაშინდელი მოვლენების გამოძახილი იყოს და პირად შურის ძიებასთან ქონდეს საქმეო. ყველას გვახსოვს ბუნტის მეორე დღეს იუსტიციის მინისტრ ზალინა ლალიევას სახლის ფანჯრების ჩამსხვრევის ფაქტი და ეს იყო ალბათ ერთგვარი გაფრთხილება, რომ უკანონობა უკანონობას წარმოშობს. პარლამენტის დეპუტატების ნაწილიც და საზოგადოება ცხინვალის ციხეში პატიმრების ცემის გამო სწორედ შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებდა, მაგრამ ბიბილოვი მათ გადაეფარა და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთო, ეუბნება ცხინვალელი წყარო გოგაფცია ორ. ცხინვალში ყველა სახლში იარაღია და პროტესტს ხშირად იარაღის გამოყენებით გამოხატავენ ხოლმე. ეს ალბათ ბიბილოვის გაფრთხილებაცაა და მინიშნებაც, ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი, უთქვამს მას ჩემი კოლეგისთვის. ცხინვალის ციხეში შეგახსენებთ, ბუნტი ივნისის დასაწყისში მოხდა და მაშინ ადგილობრივი უფლებადამცველი ფატიმა მარგეონი წერტა დილიდან მოჰყავთ და მოჰყავთ საავადმყოფოში ვენებ გადახსნილი პატიმრები. მე კი გაფრთხილებდით, რომ მათ სიკვდილით დასჯა და წამება არ ჰქონდათ მისჩილი და აი თქვენ შედეგი მინისტრების, დეპუტატების, პროკურატურის და მოსამართლების არაკომპეტენტურობის ღმერთმა არ ქნას, რომ ვინმე მოკვდეს. ეს მას შემდეგ გამოაქვეყნა ცხინვალელმა უფლებადამცველმა, რაც ცხინვალის ციხიდან დაზიანებული პატიმრები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აი ესეთი ვითარება არის ამ პანდემიის ფონზე. ერთი მხრივ, როგორც მოგახსენეთ, პროდუქტის დეფიციტი, მეორე მხრივ კრიმინოგენური ვითარება და აფხაზეთს, რაც შეეხება აფხაზეთის ნაწილს, ოკუპირებულ ტერიტორიას, აქ COVID-ის გავრცელების ტემპი სრულიად ლოგიკურია, რომ პირდაპირ არის დაკავშირებული რუსეთიდან შემსვლელ ადამიანებთან, მათ რაოდენობასთან, იმასთან, რომ ტურისტული სეზონია და იქაც რასაკვირველია ეკონომიკური მდგომარეობა სავალალო ამოსახლეობის და მათი იმედი, ერთადერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სწორედ აი ეს პერიოდი და ეს პანდემია მათთვის მართლაც გამანადგურებელია და რა გასაკვირია, რომ სამედიცინო დაწესებულებები ადგილზე ვერ უმკლავდებოდნენ პანდემიის ტემპს. სხვა საკითხია, რა შეიძლება რომ გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ ამ ვითარებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, მათ შორის, და საინტერესოა, რა თქმა უნდა, რატომ წამოწიეს ეს საკითხი ახლა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, გუშინ გავრცელდა ეს განცხადება და განცხადების ერთ-ერთი ხელისმომწერი ორგანიზაციის EMC-ს წარმომადგენელი თანასწორობის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძეა ახლა ჩვენთან ხაზზე. ჩაგვერთვება ვიდეო ჩართვით კვლავაც, როგორც ყველა ჩვენი სხვა სტუმარი. დილამშვიდობის თამთა, ეთერში ხართ?
დილამშვიდობის, კიკი მესმის.
ძალიან კარგი. თამთა, ჩემი შეკითხვა, ანუ გავიმეორებ ახლა, ვიდრე შემოხვიდოდით ეთერში, რატომ დააყენეთ ახლა ეს საკითხი? რამდენიმე ორგანიზაცია აწერთ ხელს ამ განცხადებას, რომელიც არის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისადმი. 6 ორგანიზაციის ხელმოწერა ამ დროისთვის: თქვენი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კავკასიური სახლის, მშვიდობის და სამოქალაქო განვითარების ცენტრისა, ნაციონალიზმის და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტის და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტისა. საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობა არის ხელმომწერების, ვიდრე სხვა განცხადებებზე არის ხოლმე ჩვეულებრივ. ამაზეც იქნებ მიპასუხოთ და იმაზეც, რატომ ჩათვალეთ, რომ ეს არის ის მიმართულება, სადაც კი ბატონო, მწვავეა ვითარება და ამაზე თავადაც ბრძანებთ, დაკითხობთ ახლა დროს, მაგრამ რატომ თვლით, რომ გაკეთება არის რაღაცის ან მეტის შესაძლებელი და არ კეთდება?
მოგესალმებით ნინა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას თავად ამ განცხადების სულისკვეთების შესახებ. ბუნებრივია, ჩვენ აღიარებთ, რომ დღეს ეს რეგიონი არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. და სწორედ იმის გამო, რომ მას აქვს აქტიური კონტროლი ამ რეგიონში, სწორედ რუსეთია ის სახელმწიფო, რომელსაც პირველ რიგში საერთაშორისო სამართლის პერსპექტივიდან ეკისრება ვალდებულება ადამიანის უფლებების დაცვისთვის. თუმცა იმის გამო, რომ ეს რეგიონები დე იურე სწორედ საქართველოს იურისდიქციაში ის საქართველოს მთავრობას აქვს პოზიტიური ვალდებულება მიიღოს ყველა ზომა დიპლომატიური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, ადმინისტრაციული, ჰუმანიტარული და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ ამ რეგიონში უფლებების დაცვა უზრუნველყოს. საერთაშორისო სამართლის პერსპექტივიდან ამ ვალდებულებების დაკისრება საქართველოსთვის არ არის შემთხვევითი ერთი და მას სამართლებრივი შინაარსის მიღმა აქვს პოლიტიკური შინაარსიც, რომ ასე ვთქვათ, იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც აქვს ხო დე იურე იურისდიქცია ამ რეგიონებზე, მათ ბმა, ყოველდღიური ბმა, პოლიტიკური თუ ადმინისტრაციული ამ რეგიონების მიმართ არ დაიკარგოს. და სწორედ ამის გამო, ვთქვათ, იგივე ევროპული სასამართლო სხვადასხვა და არაერთ გადაწყვეტილებაში ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით თუ კონფლიქტის რეგიონებთან დაკავშირებით დე იურე სახელმწიფოების პასუხისმგებლობასაც ხედავს სწორედ ამ კავშირის შესანარჩუნებლად. თუმცა ამის მიღმა ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ამ კონფლიქტების პროცესში შერიგების ნდობის აღდგენის პროცესი, როცა ჩვენთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას, იქ მცხოვრებ აფხაზებს, ქართველებს და სხვა ჯგუფებს ქონდეთ განცდა, რომ ჩვენი საზოგადოება და საქართველოს სახელმწიფო ფიქრობს მათზე, ზრუნავს მათზე და ის გამოწვევები, რომელიც ამ რეგიონში არის სულ ერთი ჩვენთვის, და რომ ეს რეგიონი არის არამხოლოდ დაკარგული ტერიტორია, არამედ დაკავებული კავშირები იმ სოციალურ ჯგუფებთან, ხალხთან, რომთან ერთადა ჩვენ ისტორიულად ცხოვრობდით და ძალიან ბევრი და მჭიდრო კულტურული, პოლიტიკური თუ სხვა კავშირები ქონდა. ამიტომაც ასეთი კრიზისების დროს სწორი გზავნილების და რიტორიკის შემოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია და მას სწორედ კონფლიქტის ტრანსფორმაციის შინაარსი და პოტენციალი გააჩნია და შესაბამისად პირველი მოტივაცია სწორედ ეს იყო, ცხადია, პირველ რიგში ეს იყო გარკვეული ჰუმანიზმური და სოლიდარობის შინაარსი და ბუნებრივია, როდესაც კონკრეტულ ადამიანებს უჭირთ ადამიანზე მომუშავე ორგანიზაციების თვის თუ ნებისმიერი მოქალაქისთვის ეს არის წუხილის საგანი, თანაგანძდეს და სოლიდარობის საგანი, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივია რომ ამსაკიც შერიგების და ნდობის აღდგენის პერსპექტივიდან ვუყურებთ. სამწუხარო წლების განმავლობაში ჩვენს პოლიტიკურ განხილვებში და ყოველდღიურობაში ეს რეგიონები უფრო მეტად არის დანახული სწორედ დაკარგული ტერიტორიების და როგორც ტერიტორიები, თქვა და იმ პერსპექტივით, მაგრამ აქ ნაკლებად შემოდის შერიგების ან ადამიანური პერსპექტივა და მე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს დისკურსიც არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ სხვაგვარად ამგვარი კონფლიქტების ტრანსფორმაცია არის შეუძლებელი. ცხადია, ამ კონფლიქტებს აქვს გეოპოლიტიკური ფაქტორი და რუსეთის ფაქტორი არის მკვეთრი, რომელიც ახალისებდა ისტორიულად პოსტსაბჭოთა სივრცეში სწორედ მსგავსი ტიპის ეთნოპოლიტიკურ კონფლიქტებს და შემდგომში ხდებოდა მისი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ამ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებზე გავლენის მოხდენის. ეს ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის და ვიზიარებთ, თუმცა ამ ისტორიაში ეთნოპოლიტიკური დაძაბულობის, გაუცხოების და კონფლიქტის განზომილების დაკარგვა არ იქნება სწორი და სწორედ ამიტომაც გონია, რომ ჩვენ უნდა დავინახოთ აქტორებად ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ელიტები და ჩვენი მზადყოფნა მხარდაჭერის ყველა სიტუაციაში ვაჩვენოთ. რა შეეხება იმას, თუ რა არ კეთდება და რის გაკეთებისკენ მოუწოდებთ, ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავრობა და უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ნამდვილად პოზიტიურად მაფასებს იმას, რომ ბოლო წლებში ჩანს შერიგების და ნდობის აღდგენის რიტორიკის და პერსპექტივის გაძლიერება მთავრობის მხრიდან და მშვიდობაზე ორიენტირებული რიტორიკის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ჩვენ მაინც გვაქვს განცდა, რომ ეს პოლიტიკა სათანადოდ მძლავრი არ არის მთავრობის პირობებში და ამავდროულად თვითონ ეს რიტორიკა კიდევ უფრო ძლიერი უნდა იყოს, თითქოს ის რაღაცა დიპლომატიური საერთაშორისო ორგანიზაციების და ცალკეული ფორმალური განცხადებების დონეზე არსებობს, მაგრამ ის კარგად გაზიარებული პოლიტიკური ჯგუფების მთავრობის წევრების მიერ არ არის და თითქოს ეს არის რაღაც განცხადებები, რომელსაც შერიგების სამინისტრო რამდენიმე დიპლომატი აკეთებს ხოლმე. ამიტომ ჩვენი განცხადების მოტივი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ფაქტორი ეს იყო, მოწოდება მთავრობისთვის, რომ ასეთ სიტუაციებში მშვიდობის, შერიგების, ნდობის აღდგენის რიტორიკა კიდევ უფრო ძლიერი და მკვეთრი გახადოს და უფრო საჯარო. აი ჩვენ ვთქვით, რომ მთავრობა გარკვეულ მხარდაჭერას ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების გზით ცდილობს, თუმცა ეს მხარდაჭერა და ეს მიდგომა არ არის საკმარისად პოლიტიზირებული, რომ ეს მესიჯი გაიგონ ადგილობრივებმა. ხო, გულსო აფხაზეთში მცხოვრებ ადამიანებს. მე მესმის, რომ ეს გარკვეული ლოგიკური ახსნები აქვს, რომ თუ ეს რიტორიკა გაძლიერდება, მაშინ იქ
კი ბატონო, ეს კითხვა გამიჩნდა, დიახ.
ხო. პოლიტიკური ჯგუფების არსებობა და საქმიანობა შეიძლება წინააღმდეგობები შეხვდეს, მაგალითად იგივე ბოლო პერიოდში პრემიერ-მინისტრი ანქვაბის თუ შამბას განცხადებებს, ხო ბატონი, შამბას განცხადებებს, ვთქვათ, გალში მცხოვრები ადამიანებისთვის პასპორტების მინიჭების და შესაბამისად მათი უფლებების აღდგენის ან საქართველოსთან.
ხო, ისინი ისევე ჩვენი მოქალაქეები არიანო, ასეთი განცხადება იყო, ხო, როგორც ყველა დანარჩენია.
ხო, ამას ალბათ ცოტახანში მინდა ჩაუგმავდა, თუმცა უბრალოდ ის გამიდა, რომ აი ამ ტიპის განცხადებები, რომ საქართველოსთან პირდაპირ დიალოგის, რაც მშვიდობის ან გალში უფლებების დაცვის საკითხზე დღევანდელმა ისტაბლიშმენტმა გააკეთა, ადგილზე ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა და მესმის, რომ შეიძლება საქართველოს მხარდაჭერის მიღება ასევე დააზიანოს იმ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ გარკვეული პოლიტიკური წრეების მდგომარეობა, რომელიც ხო, რომლებიც ადგილზე არიან და აი ამ დაძაბულობაში უწევთ არსებობა, ხო? თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ცხადია, ეს არის ლეგიტიმური არგუმენტი, მაგრამ მე მგონია, რომ აქაც ბალანსია მნიშვნელოვანი და მათ შორის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხრიდან, ასე ვთქვათ, აი ამ რიტორიკის გაძლიერება, მე ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია და იმის დანახვა, რომ ჩვენ ამ ადამიანებს მარტო როგორც გაბატონებულ ზერაშია, ხო, რა თქმა უნდა, სეპარატისტებს ან ტრულად არ უყურებ და მათი განვითარება, მათი დღევანდელობა გვადარდებს და ჩვენთვის სწორედ მათი ადამიანობა, ღირსება, კეთილდღეობა არის პირველადი და მნიშვნელოვანი.
თამთა მიქელაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. მსმენელების საყურადღებოდ ვამბობთ, რომ ვინც Facebook-ში გვადევნებს თვალს, ხედავს კიდეც და დღეს ჩვენ ვაპარაკობთ პანდემიის ფონზე, არსებულ გამოწვევებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად აფხაზეთზე და ამაზეც მინდა გავუტანოთ ამთა პასუხი. უბრალოდ მანამდე მინდა მსმენელს შევახსენო ტელეფონის ნომერი, თუ კი გაქვთ დარეკვის სურვილი. 2988327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო, 2988327, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი სტრიმის ქვეშ Facebook-ში დილის საუბრები მოძებნეთ ან რადიო თავისუფლება და ნახავთ ასევე live streams. გწერს ორი მაყურებელი, ჩვენი ასევე რესპონდენტი ქალბატონი არინა. ადგილობრივ ელიტებთან და მით უმეტეს მოსახლეობასთან ურთიერთობები მნიშვნელოვანია მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში, ანუ გეთანხმებათვის. ბატონი გუგა, COVID-19-თან დაკავშირებით აფხაზეთში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად რეალურია, შესაძლებელია საქართველოს დაეხმაროს აფხაზეთს ექიმთა ჯგუფით? ექთანთა ჯგუფით და არსებობს თუ არა ამის განხორციელების პოლიტიკური ნება ორ მხრივად? კი, კარგი შეკითხვაა, ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა ამაზე პასუხი გვცოდნო და ქალბატონოთ ამთა თუ გამოეხმაურებით და ასევე ხო ჩემ შეკითხვას შეგახსენებთ მოგვიანებით.
ხო, პირველ რიგში მინდა რომ კონტექსტ დაუბრუნდოთ, აცოდოთ მივალ ამ კითხვამდეც. რეალურად მთელი ეს პერიოდი აფხაზეთში ისედაც იყო გართულებული სიტუაცია, თუმცა 1 აგვისტოს დეფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება საზღვრის გახსნის შესახებ, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ ნინო. ორი ძირითადი არგუმენტის გამო, პირველ რიგში ალბათ და ითქვას თავად ამ რეგიონში არსებული ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, თქვენ კარგად იცით, რომ აფხაზეთის ბიუჯეტის დიდი ნაწილი, თითქმის 60% სხვადასხვა პერიოდში, შეიძლება ის უფრო მეტიც იყოს, ივსება სწორედ რუსეთიდან მიღებული სუბსიდიებით, თუმცა იმის გამო, რომ დღევანდელი ისტაბლიშმენტი, უგულისხმობ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, მათ განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები აქვთ და ისინი უფრო მეტად ავტონომიური პოლიტიკური დღის წესრიგის წარმოებაზე საუბრობენ, ან ველოპერიოდში უფრო მეტად, და სწორედ აი მიმართულებით უნდა გავიხსენოთ, ვთქვათ, მათი ძალიან საინტერესო განცხადებები და გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პოტენციალის მქონე განცხადებებიც, როცა საუბარია იმაზე, რომ ომის მდგომარეობაში ყოფნა უნდა დასრულდეს და მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობასთან პირდაპირ დიალოგი, ან საუბარი იმაზე, რომ გალში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ ასევე აფხაზეთის პასპორტები და მათი დევნა და ვთქვათ, მარგინალებად მონიშნა და თქვენ იცით, რამ ძიმებით არებაში ცხოვრობენ გალში მცხოვრებ ჩვენები ადამიანები უკვე წლების განმავლობაში ხო ეს არის სრული დაუცველობა, ძალიან მძიმე კრიმინალური მდგომარეობა, სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები და ასე შემდეგ და იზოლაცია. ხო, ამიტომაც ვთქვათ ამ განცხადებებში ასევე ჩანდა მათი მხარდაჭერის და უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესების შინაარსი. ხო, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები არიან და უნდა დავაინტეგრიროთ აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, მთელი რიტორიკის უკან ბუნებრივია, რომ დგას ქართული პერსპექტივით პრობლემური მიდგომა, რომ აფხაზეთი უნდა გახდეს დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელიც შეიძლება მისაღები აღმოჩნდეს ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. მათ შორის ბოლო პერიოდში შამბას და ანქვაბის განცხადებებში საუბარი იყო დასავლურ ორგანიზაციებთან და დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე და იმის ჩვენებაზე, რომ ეს არ არის არშემდგარი პოლიტიკური რაციონალიზმი. ანუ ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ჩვენთვის პრობლემური პერსპექტივიდან არის დანახული, მაგრამ ჩვენ რაღაც ეტაპზე ამასაც ვერ ვხედავთ და ჩვენ ამას საერთოდ ვერ ვხედავთ მაგალითად ცხინვალის რეგიონში, ხო, რომელიც მთლიანად არის მიბმული რუსულ პოლიტიკურ პერსპექტივაზე, რუსულ დაფინანსებაზე და ვთქვათ ეს ავტონომიურობის განცდაც კი, რომელიც თქვა აფხაზეთშია, თქვა პირობითაც ცხინვალში თითქმის არ არსებობს. ხო, ამიტომაც ბოლო პერიოდში ჩანს, რომ ახალი მართლობა ცდილობს რაღაცა უფრო მეტი დამოუკიდებლობის შექმნას, თითქოს ყველა საგარეო აქტორთან ურთიერთობების დალაგებას, შიდა პრობლემების მოხსნას. მაგალითად, მუდმივად არის საუბარი იმაზე, რომ თქვა საქართველოს მტერი ეს რიტორიკა თქვა აღარ არის ის, რაც ჩვენ გვადგება, როგორც ადგილობრივი ლიდერები ამბობენ, და ეხა საუბარია სწორედ შიდა პოლიტიკური ველის დალაგება, ამ პოლარიზების მტრობის დასრულება და განვითარებაზე ორიენტირებულობა, ხო? ამიტომ ეს არის გარკვეული წინგადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც პოლიტიკური გამოყენება ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ჭირდება. ამას ჭირდება ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსები და დიპლომატები ჩვენი მხრიდან, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ასე არ არის. აი, გუშინ მაგალითად მთელი დღე ვკითხულობდი, ვთქვათ, ბატონი ანქვაბის, იგივე შამბას განცხადებებს და ჩანს, რომ ისინი ძალიან გამოცდილი დიპლომატები არიან, პოლიტიკოსები არიან, მათ გარკვეულ ისეთი დეტალებით ახსოვთ მთელი სამშვიდობო პოლიტიკა და მოლაპარაკება. ვინ არიან ის პოლიტიკოსები ჩვენ მხარეს, ვინც ამ პროცესში შეიძლება გარკვეული კონტრიბუცია შეიტანონ? ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც კი არ არის ის პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება მაგალითად ამ პროცესების, ხო, ან ჩვენი შერიგების და სამხალხო თანასწორობის მინისტრები, ხო? ისინი მიხედვით, რომ მე პატივს ცემ, ვთქვათ, აი მინისტრებს, ისინი გამოცდილი მშრომელი ადამიანები არიან, სამწუხაროდ ისინი არ არიან სათანადო გამოცდილების მქონე პოლიტიკოსები და დიპლომატები, რომელთაც აი რთულ გამოწვევას უპასუხებენ, ხო? ხო, ცოტა გადაუხვია თემას მე.
არა, არ გადაუხვით, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და ბუნებრივია ამას უნდა შევხებოდით, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მესმის, რაზეც ბრძანებს, გამოცდილების მქონე ადამიანების პოვნა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, საკითხის ადეკვატურად ახმის შემთხვევაში აბსოლუტურად შესაძლებელია საქართველოსში და არ არის აუცილებელი, რომ ყველა მათგანი აუცილებლად თქვათ ხა პოსტებზე იყვნენ და ხედავდეთ. თუმცა თუ კი პოლიტიკური ნება არის და პოსტზე მყოფ პირს ამის აღქმა აქვს ასეთი და გაგება, ის მოძებნის ასეთ ადამიანებს, გამოცდილებასაც, ცოდნასაც და შრომელები არიან, თქვით, შრომა სხვათაშორის ერთ-ერთი ესეთი დეფიციტური საკითხია, შრომის მოყვარეობა და შრომის გაგება საქართველოში და მათ შორის ხელისუფლებაში, პოლიტიკურ ელიტებში, არამხოლოდ ხელისუფლებაში და რა ვიცი, არის კიდეც, ჩანს კიდეც ეს დეფიციტი ბევრ რამეში. მათ შორის ამ მიმართულებით. ეს ის მიმართულება, ახლა თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ვკითხულობდი, თვალყურს ვადევნებდი, მუდამ თქვა ვცდილობთ და არაერთი სხვა სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომ საქმის კურსში იყოს და მაქსიმალურად ეცადოს, რომ პულსზე ედოს ხელი, ასე თქვა, შეძლების და გვარად, როგორც კი შესაძლებელია. ეს ერთ-ერთი ნაწილია სწორედ იმ შრომის.
ხო.
და ხო,
აქვე.
აი ბრძანეთ, დიახ. ბრძანეთ.
ეხო უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა რომ საბოლოოდ იქამდე მინდოდა მისულიყავი რომ ერთის მხრივ ესეთი გადაწყვეტილებები ხო მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ თქვა ჩერიგების მინისტრების მიმართჩენს პატივისცემას იმიტომ რომ სხვა სამინისტროების და მინისტრებისგან განსხვავებით ნამდვილად ბევრად შრომის მოყარე და განათლებული მინისტრები ყავს ამ პოზიციებზე მაგრამ უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ ეს თუ ჩვენთვის იქნება ეს მართულება პრიორიტეტი მაშინ ჩვენ სრულიად სხვა გვარად უნდა განსაცვლებული ვინ არიან ამ პროცესებში ჩართული და თქვა რაციონის და რესურსების გამოყენება ხდება ამ პროცესებისთვის. ამიტომ უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა რომ სწორედ პრიორიტეტულობა ხოლმე საერთოდ რიტორიკაში ეს ჩანს ამ მიმართულების პრიორიტეტულობა ჩემთვის არის ბუნებრივი. მაგრამ თავი სადაც მინდოდა მისულიყავი ეს იყო ის რომ სინამდვილეში სწორედ აი ამ ცვლილებების და რიტორიკის შემობრუნების გამო ადგილზე დღეს ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი კეთილგანწყობილი აფხაზეთის ისტაბლიშმენტის მიმართ გარკვეულწილად არ არის. მათ შორის საბიუჯეტო სუბსიდირების სუბსიდიების ჩარიცხვა აფხაზეთისთვის ხდება ნაწილ-ნაწილ და გაჭიანურებულად რამაც გამოიწვია მძიმე ეკონომიკური კრიზისი აფხაზეთში და როგორც გითხარით ხო ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სწორედ რუსეთიდან ივსება. საზღვრების ჩაკეტვამ და თქვენ იცით რომ მთელი აფხაზეთი მთლიანად ტურიზმზეა მიბმული და აწყობილი მთელი ადგილობრივი ეკონომიკა ამაზეა. საზღვრების ჩაკეტვამ ძალიან მძიმე სოციალური ფონი შექმნა და სწორედ აი ამ სოციალური პროტესტის და უკმაყოფილების ფონზე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო საზღვრების გაღების გადაწყვეტილება. საზღვრის შემოწმება არ ხდება არანაირი დოკუმენტის წარმოდგენა საზღვრებზე. თქვა თუ ვიღაცა არ აქვს კოვიდი, ეს არ შემოწმება და არც რაიმე დოკუმენტების წარმოდგენა არ ხდება. სხვადასხვა მონაცემები ოფიციალურ მონაცემებით 9 მილიონი, სხვა მონაცემებით 300,000-მდე. ნუ ყველა შემთხვევაში ძალიან დიდი რაოდენობით ტურისტების შედინება მოხდა აფხაზეთში და საბოლოოდ დღეს არის აფეთქება, ძალიან დიდია დაინფიცირებულების რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო იმ თავითვე თავრობას ახსენებდა, რომ სამედიცინო ჯანდაცვის სისტემა და რესურსები ვერ ეყოფოდა შესაძლო აფეთქებას და უბრალოდ სისტემა მას ვერ გამოყავდებოდა, თავრობა მაინც არ მოუსმინა ექიმებს და პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღო და საბოლოოდ დღეს გვაქვს ძალიან მძიმე ვითარება რეგიონში, ხო, ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მონაცემები, 17 აგვისტოს მონაცემით 189 ადამიანია დაინფიცირებული. და თქვა და ეს განცხადებების თქვენ მოყევით. ამიტომ აი ამ კრიზისის ფონზე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა. თავრობა აკეთებს გარკვეულ მხარდაჭერას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, საჭირო უფრო მეტი ძალისხმევის გაწევა. ეხლა კითხვა იყო, არის თუ არა დაინტერესება, ხო და ნება.
ორმხრივი უნდა იყოს ინტერესიო.
მე ვფიქრობ, რომ ამის დანახვა ჩვენთვის ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ყველა კომუნიკაცია ამ რეგიონთან არის დახურული, არასაჯარო. რაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამ პოლიტიკის კიდევ ერთი პრობლემური მხარეა, ჩვენ აბსოლუტურად გვესმის, რომ ყველაფერი შეიძლება არის თქვას, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ სიფრთხილეზეა დამოკიდებული წარმატება დიპლომატიური მოლაპარაკებების და შეთანხმებების. ხო, გულისხმობს სახალხო დიპლომატიას, არაფორმალურ ურთიერთობებს, უფრო ფაქტებს ბუნებრივია, მაგრამ რაღაც უფრო მეტი საჯაროობა, რაც მათ შორის ჩვენი საზოგადოებრივი კონტროლის შესაძლებლობებს გაძლიერებდა, ხო? ამ პროცესზე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ან კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმების დაგეგმა ექსპერტულ ჯგუფებთან, ადამიანის უფლებებზე მომშავე ორგანიზაციებთან თუ ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამის შემოწმება ჩვენთვის ძალიან რთულია ისევ და ისევ ამ პოლიტიკის დახურულობის და ბუნდოვანობის გამო, ხო? ეს პერიოდი იმის გამო, რომ სათანადო კომუნიკაცია საზოგადოებასთან არ გვაქვს და გარკვეულწილად მთავრობაც ვფიქრობ, რომ უფრთხის დობაზე და ჩერიგებაზე მიმართული რიტორიკის ესე უფრო მკვეთრად გამოხატვას, იმიტომ რომ ეს იდეა ნაკლებად არის გაზიარებული ჩვენ საზოგადოებაში და მათ შორის
პოლიტიკოსებს. ასე ფიქრობთ?
კი, ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ ქონდა მკვეთრად ესეთი დაკარგული ტერიტორიების და სეპარატიზმის, ხო, აი ეს რიტორიკა იყო ძალიან ძლიერი და თვითონ კონფლიქტის კრიტიკული გადააზრების, ჩვენ ისტორიის კრიტიკული გადააზრების, შერიგების და ჰუმანიستური პერსპექტივის დაბრუნების, ხო, რიტორიკა ფაქტიურად არის მოდა პოლიტიკურ ველში. ეხლა შედარებით ისმის, მაგრამ ეს საკმარისად შეთანხმებული და გაზერებული არ არის. ამიტომ მე მგონია რომ იმის მათ შორის იმის გამოს რომ შეიძლება ეს იდეები სათანადოდ გაზიარებული საზოგადოებაში არ იყოს მე ფიქრობ რომ აი რაღაცა ტიპის სიფრთხილე თუ გაუბედაობა ფიქრობ რომ არსებობს
ხო მე გაცილებით უფრო დიდი ფაქტორი მეგონა ხო არ ვიცი თქვენი და კვირობა და ცოდნა არის ბუნებრივია კი ხედავ ამასაც რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებთ უბრალოდ ეს ასე ვთქვა დახურულობა ამ ტიპის არ ვიცი რა დავარქვა თანამშრომლობის თუ კომუნიკაციის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან არის სხვადასხვა საკითხებში ძირითადად სხვათა შორის ალბათ ნუ რაც მე ინფორმაცია მაქვს ჯანდაცვას უკავშირდება მაგრამ ხედავ ამას როგორც ასე ვთქვა ისეთ ფაქტორს რომელიც იცავს ამ პროცესს იმიტომ რომ ეს რომ გახმაურდეს ადგილზე უკვე განაის რომ ადგილზე არ იციან თქვა ვინ თქვა მკურნალობს თუ რაღაც დახმარებას იღებს საქართველოს ხელისუფლებისგან არამედ უბრალოდ შეუძლებელი იქნება უკვე იქ დე ფაქტო ხელისუფლებებისთვის ახლა მესმის რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ფიქრობს ახლა მაგაზე რატო უნდა ვიდარდოთო მაგრამ უბრალოდ შეუძლებელი გახდება შემდეგ ამ ტიპის კომუნიკაციაც კი რაც არის ორი მხრივი ინტერესი და უფრო ამითი ავხსენი რა ვიცი ეს
მე აბსოლუტურად ამით ხსნი და ამეც აღნიშნე ეს რომ რა თქმა უნდა ამ სიფრთხილეს პირველ რიგში ამის გამოიჩენენ მაგრამ მე ფიქრობ რომ აქ არის დაბალანსება
ეს იყო წინა ხელისუფლების დროსაც და ახლაც დიახ გისმენთ
დიახ, ხანუ ჩემი მთავარი მოსაზრება რომ ერთის მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ეს სიფრთხილე სწორედ ამ არგუმენტით რაც თქვენ თქვი და მეც ვიზიარებ და თავში აღნიშნე, მაგრამ აქაც არის მნიშვნელოვანი დაბალანსება, იმიტომ რომ თუ საერთოდ არ ჩანს შენს ენაში საკმარისად ძლიერად თუ ამაზე ხშირად პრემიერ-მინისტრები არ ლაპარაკობენ, პრეზიდენტები არ ლაპარაკობენ, ხო საზოგადოებრივი თქვა საზოგადო მოღვაწეები და ასე შემდეგ თუ შენ ამის მხარდაჭერას ამ რიტორიკის მხარდაჭერას და გაძლიერებას არ აკეთებ, მაშინ უბრალოდ ეს შეიძლება არ გამოჩნდეს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რა მხოლოდ ხო რა თქმა უნდა რაღაცა კავშირების შენარჩუნება და ძალისხმევის რესურსების შენარჩუნება, მაგრამ ამავე დროს ის რომ ეს იყოს პოლიტიკის ნაწილი, ეს იყოს პოლიტიკური ენის ნაწილი და იქ ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა გაიგონ რას ფიქრობს საქართველოს პოლიტიკური ელიტა ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. ხო, ამიტომაც ამის დაბალანსება სწორედ არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი სწორედ ტრანსფორმაცია, იმიტომ რომ ამაზე ლაპარაკი ის ენის და ჩვენი რიტორიკის და ცნობიერების გახდენის გარეშე ცვლილებები არის შეუძლებელი. თუმცა ეს რომ ტაქტიკურად ეს როგორ უნდა დაალაგდეს, რა თქმა უნდა, ამ სტრატეგიულ მიზანს აბსოლუტურად ვიზიარებ.
მესმის. თავადონ თამთა მსმენელია, ხაზზე არ დაგავიწყდეთ, ახლა ის თქმას აპირებდით და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ქალბატონო თამთა. მე მინდა ერთი რამე შეგახსენოთ. საარჩევნო კანონის მიღების წინ თქვენ გარკვეულ რეგიონებში საქართველოს ადგილობრივ რელიგიურ ჯგუფებს მოუწოდებდით გამოეყენებინათ ახალი საარჩევნო კანონი, უბარიერო პროპორციული არჩევნების საარჩევნო კანონი და შეექმნათ რეგიონალური პარტიები. ისე შესულო პარლამენტში. ეს რა თქმა უნდა კარგი მათთვის, მაგრამ საქართველოსთვის რომ ეს დამღუპველია, სწორედ ასეთი რეგიონალური პარტიებმა და გააღვივეს სამხრეთ ოსეთში სეპარატიზმი. რატო აიცილეთ რომ შეიძლება თქვენი სიკეთეს, თქვენ კი სიკეთეს კი უკეთეს, მაგრამ მეორე მხრიდან ამას აღიქვამენ როგორც საქართველოს სისუსტეს და მათ შორის სისულელეს. ამას სამხრივი სიყვარული და უპასუხო სიკეთე რომ კინოფილმებში მთავრდება კარგად, თორე ცხოვრებაში ყოველთვის მათი მთავრდება. ეხლა თქვენ ხელს ტიბატონო ახლა ცხინვალსა და აფხაზეთს ლაპარაკობთ. არ მგონია რომ თქვენი ჩარევა იქ რაღაცნაირად წაადგეს. აი ახლა მე გეტყვით შერიგების მინისტრები და მაგალითად პატა ზაქარიაშვილის მსგავსი მინისტრი, რომელიც რიტორიკა შეძგება, პირველი ნაწილი არის როგორც პატრიოტთა ალიანსი, მეორე ნაწილი როგორც ევროპული საქართველო. ასე მიჯოლებს ეს კაცი და თქვენ რომელიც გინდათ ის გაიგეთ, ვის როგორ აწყობს ისია. ესეთი ტიპის შედეგების მინისტრები ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეხლა დღეს აფხაზეთი
და აი ყველა შეაფასეთ თქვენ და თქვენი აზრი თქვით, აბა მიმართულებით. ჩვენი სტუმარი შეაფასეთ წინა სტუმარი.
მე გეტყვით, ახლა მე უბრალოდ სიდა სიტუაციას გეტყვით. ესე იგი, ისინი დღეს რუსეთსკი არ არის ჩვენთან უნდა ყოფნა და ამას გულისხმობენ და რაღაცა.
ეს არავის უთქვამს.
ევაჭრებია, როგორც ლუკაშენკო ევაჭრებოდა რუსეთს. დაახლოებით ახლა ეგრე ვაჭრებიან, თორე ჩვენ სად დავკარგი ვართ. მაგრამ თუნდაც რომ რამენაირად ვაღიაროთ და ჩვენ ახლა თუ ხელ შეუწყობთ ამ ამბავს, ხო? პირატონო შეუწყოთ ხელი და
საქართველოს საქმე რა არის? არის საქართველოს ამაზე
გეკითხა. საქართველოს საქმე არის რომ რა ქვია გავაგრძელოთ ის პოლიტიკა არ აღიარებს და არ გაუყოთ პატრიოტთა ალიანსისა და ვიღაც პრორუსული პარტიების იმას რომ რეალურად პირდაპირ უცივდებით მთელი ძალით პირში რუსეთს. აი მთლიანად. აი მათ შორის პაატა ზაქარიაშვილის ნაი მსგავსი მინისტრების
გამო. შეიძლება არ არის ეს ხა ვერ გიპასუხებთ და. კი ბატონო,
მაგრამ
დავიგეთ თქვენი
შეფასება. კარგი.
გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო. ბევრი დრო არ დარჩა, თუ დარეკვაქს ურთან ამის თქმა, უნდა ესე ვთქვა, იმარჯვოთ. კალბატონი არ ინახს წერს, ვერ გიკავშირდებითო და არ ვიცი რა არის პრობლემა, თავისუფალია ხაზი. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ კალბატონო თამთა, კრიტიკა იყო თქვენს მიმართ და სხვების მიმართ, რასაკვირველია თქვენს ნაწილზე გასცემთ პასუხს.
ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მე ეს განცხადება არ გამიკეთებია, რაც ბატონმა
ასე. მოუწოდებდითო, ასე გითხრათ.
ხო, მით უმეტეს არ მომიწოდებია და
არ მახსოვს ეგეთ საქმიანობას.
ხო. ახო, ამიტომ არ ვიცი, საიდან აქვს ეს ინფორმაცია. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოლო პერიოდში ცალკეული ჯგუფები ცდილობენ რაც манипуляციური ინფორმაციის გავრცელებას და მათ შორის მეც რამდენჯერმე შემეხვდა და ამიტომ ძალიან ვთხოვ მაყურებელს რომ რაღაცები გადამოწდეს ჩვენი ყველა მნიშვნელოვანი განცხადება არის ჩვენს ვებგვერდზე და ამიტომ ეს რაღაც ხო ძამნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადამოწყება იმიტომ რომ სპეციალურად ხდება ამ საკითხების პოლიტიზირება იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ უმცირესობების უფლებები დავიცვათ ამიტომ მუდმივად ხდება ხოლმე მათი ჩვენი საქმიანობის
რაღაცაირად ასე ვთქვა თარგმნა ხო კი ბატონო
თარგმნა სწორი კი ხო ახლა რა შეეხება ხო აი ამ პრინციპში პატა ზაქარიაშვილის დამსახურება მე ვფიქრობ პირველ რიგში რომ მთავრობამ ჩერიგების და დობის აღდგენის მიმართულება კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა იმიტომ რომ ბატონ პატას აქვს ძალიან საინტერესო გამოცდილება კონფლიქტებზე მუშაობის და უშუალო ურთიერთობის ამ ჯგუფებთან ხო ამიტომ ზოგიერთ მის განცხადებას შესაძლოა მეც არ ვეთანხმებოდე და შეიძლება ვფიქრობდე რომ მის მინისტრობის დროს უფრო ბევრი გადაწყვეტილებები იყო მისაღები და ეს გადაწყვეტილებები არ იქნა მიღებული. ამიტომ ხო, ნუ არ ვიცი რა ხედავენ პრობლემას ბატონ პარტას და მაგრამ ალ მის მოსაზრებებთან, მაგრამ სავარაუდოდ ხო იმ ძირითადად ეს დაძაბულობა და სწორედ ამაზე ვამბობდი ნინო, რომ ჩვენ საზოგადოებაში შერიგების და დობის აღდგენის ეს იდეა საკმარისად გაზერებული არ არის და უფრო მეტად ეს არაღიარების და რაღაცა დაშჩის პერსპექტივა უფრო დომინირებს. სწორედ ამას ვამბობდი და ამით ვხსნიდი მთავრობის სიფრთხილ ესეც. რა მე ასევე ვფიქრობ, რომ დეოკუპაცია და შერიგებიდან დობის აღდგენის მიზანი თანადროულად არის გასატარებელი. ეს ორი მიზანი ხშირად ერთმანეთთან გარკვეულ დაძაბულობაში მოდის, ხო? ძალიან რთულია იმ ბალანსის პოვნა. როცა შენ ერთის მხრივ მუშაობ იმისთვის, რომ რუსული ოკუპაცია და გავლენები ამ რეგიონზე შემცირდეს და მასთან დაკავშირებული შედეგები ხო, რომელიც ამ რეგიონების აღიარების თუ სხვა ფორმით გვაქვს და მეორეს მხრივ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ ისტორია კრიტიკულად არის დასანახი, დობა აღსადგენი ხო და მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი
ძალიან რთული ამოცანა.
საქართველოს აღდგენა. ან ძალიან რთული ამოცანა და მესმის ამ ამოცანის სირთულე. თუმცა დღეს ჩემი მიზანი უფრო მეტად არის ვისაუბროთ იმაზე თუ რატო ამ დობის და შერიგების ხო მიზნის მიღწევა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საზოგადოებებს შორის მოხდება მუდმივად თუ გაღმავდება ეს გაუცხოება და ეს გაუცხოება ნამდვილად ღმავდება, ხო? იმიტომ რომ მათ შორის ვთქვა ეს კავშირები, რომელიც შეიძლება ჩვენს ძველთაობას ქონდა, ჩვენ თაობას აღარ აქვს, ხო? და თუ ეს გაუცხოება და იზოლაცია გაღმავდა, ამიტომ ეს ასე ვთქვა კავშირები და აღქმა დაიკარგა. ბუნებრივია რომ თქვა დეოკუპაციის პირობებშიც რაღაცა თქვა უტოპია რო წარმოვიდგინოთ რაღაც თქვა ხვალ, ხო? ამ ეტაპზე უტოპია. იმიტომ რომ ეს გლობალური გავლენები რუსეთის რეგიონში კვლავ ძალიან ძლიერია, ხო? ცხადია რომ შეუძლებელი იქნება თანაცხოვრება, ხო? ამიტომ შერიგებას და ნდობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წერტ იმისთვისაც, რომ ის იმ დიდი მომავლისთვის, ხო, როდესაც ჩვენი პოლიტიკა გური თანაცხოვრება შეიძლება დადგეს, ჩვენ ერთმანეთის მიმართ უცხოები არ ვიყოთ. მეორე საკითხია რომ ჩვენ ამ კონფლიქტებში რა შეცდომები გვაქვს დაშვებული, თქვათ, პირობითად ორივე მხარე, თქვათ, ხო? ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება მიგივე შეცდომები არ დაუშვათ.
და სამწუხაროდ ეს არის ის ნაწილი, ახლა თქვენ ასაც ბრძანებთ, რაც რის გამოც ყველაზე მეტად აკრიტიკებენ იმამე პაატა ზაქარიაშვილს, ისე უფრო რო გავშიფროთ, ესე ვთქვათ, ეს პოზიცია მსმენელის კრიტიკაც მათ შორის. Да мне сейчас.
Я намдула так. Я намдула асея.
Имис გამოგააზრება რომ სურს თქვათ შეცდომების მაჩორის შეცდომებზე მეტისაც და ასე შემდეგ ისმენთ დიახ.
ხო, მე ვფიქრობ რომ ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ არ დაუშვათ იგივე შეცდომები და მეორეხარ იმისთვის რომ ჩვენ უფრო სამართლიანი საზოგადოება გავხდეთ. აი, ძალიან ხშირად როდესაც თუნდაც ეთნიკურ უმცირესობებზე ვლაპარაკობთ, ხო, და ვამბობთ რომ სოლიდარობა თანასწორობა მნიშვნელოვანია, ხშირად ამბობენ რომ აი თქვენ იმიტომ ამბობთ რომ ისე უმცირესობები, ხა აი მაყურებლის სიტუაციაში იყო რა ისე უმცირესობებზე ვლაპარაკობ და მათ არ უნდა და რაღაც, მაგრამ
რა მოგვიტანა ამან კარგი.
მოდი შეხედავთ ისე რომ ჩვენი ცნობი, ჩვენი პოლიტიკური ცნობიერება როგორია, ხო? ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად სოლიდარობის თანასწორობის იდეა, ხო, ჰუმანიზმის იდეა იყოს ჩვენი როგორც თქვა კულტურულად უმრავლესობის ცნობიერების ნაწილი, ხო? მეტყობა ჩვენ გვინდა არა მხოლოდ თქვა რაღაცა კონკრეტული პრაგმატული პოლიტიკური შედეგების მიღება, არამედ ის რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ეს გარკვეული ღირებულებები ნამდვილად გავხადოთ ჩვენი ცნობიერების და ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და არ გვინდა სოლიდარული ცნობიერება, ანუ არ გვინდა რომ ჩვენ პირველ რიგში
გადარდებდეს
ადამიანის ყოფა, ხო? და თქვა არა რაღაცა ძალიან ვიწრო შოვინისტური ან ასეთი
საკითხები.
ამიტომაც ლაპარაკობ ფიქრობ რომ გარკვეულად ემანსიპატორული და გამათავისუფლებელი მნიშვნელობა თავად უმრავლესობისთვის და თქვა მისი
აღმოჩენებისთვის და საკვირველია. მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინო და 4 წუთი გადაგვთ საუბრის დასრულებამდე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ და მოკლედ ბრძანეთ თუ შეძლებთ.
დილამშვიდობის, სიმართლე რომ გითხრათ, კითხვები უფრო მქონდა და ალბათ პასუხის მიღება არ ვიცი ამდენად
მოეწყო და
ხა ესე იგი კითხვა იყო, პირველ რიგში უბრალოდ უნდა ვთქვა რომ ძალიან ჩვენთვის მოულოდნელად ბევრ ამაში დავეთანხმეთ თქვენს სტუმარს და ძირითადი მიმართულებები რაც მან გამოკვეთა და ძირითადი შეფასებები რაც მან გააკეთა ჩემთვის პირადად როგორც მენელისთვის და მოქალაქისთვის მისაღები არის მათ შორის შემრიგებლური პოლიტიკის ნაწილში დანაშაულის თუ შეცდომების აღიარების ნაწილში იმ ნაწილში რომ ჩვენი მხრიდან კომპეტენტური ხალხის ჩართულობა ნაკლები არის და მეც რომ უსმენდი შამბას მათ შორის იქიდან აი ეს კაცი მომეჩვენა მძიმეწონიან პოლიტიკოსად და დიპლომატად იმასთან შედარებით თუ მაგიდასთან და უკვე პოტენციურად ჩვენ ვისთავაზობთ მას რომ დაიჯდეს და განიხილოს სხვადასხვა საკითხი. მე მქონდა სამი კითხვა, რომელიც სუმა რადგან ინფორმირებული არის სხვადასხვა საკითხზე, შეიძლება უფრო დამეხმარო სამ საკითხების გარკვევაში, ვიდრე მე რომ თქვა დავსერჩო. მაინტერესებდა თუ ხდება ან მათ მიერ, ან საერთოდ მის ინფორმაციით სახელმწიფო ორგანოების მიერ ეკონომიკური კონკრეტული პროექტების იდენტიფიცირება, რომელიც შეიძლება პოტენციურად შევთავაზოთ ამ შემთხვევაში აფხაზურ მხარეს როგორც საერთო პროექტი.
მესმის.
ანუ რაიმე შეიძლება ესად გავაკეთოთ.
მადლობ. დრო დაგვიტოვეთ.
მაინტერესებდა ტელევიზია, ქართული ტელევიზია თუ ფარავს ასე ვთქვათ აფხაზეთ ან მის ნაწილს მაინც და მესამე ძალიან მოკლედ მოქალაქეობის გაცემის საკითხი ქართული მხრიდან თუ იცის როგორ არის, იმიტომ რომ მე მქონდა შემთხვევა როცა მეგობარმა რომელიც იმხვარი არის გვარად აფხაზეთში დაბადებული და ასე შემდეგ ჩვენმა პრეზიდენტმა უარი უთხრა მოქალაქეობის მინიჭებაზე, რაც სამსახადო არასწორია.
მადლობ, რთულია ძალიან, ახლა დრო აღარ დაგვიტოვეთ, ანუ მეგონა რაღაცა კითხვებს ეკონომიურად დაგვისვამდით. 2 წუთიც არ დაგვს საუბრის დასრულებამდე. ქალბატონეთ, ამთან არ ვიცი რა ნაწილზე შეძლებთ, რაზე აი გითმობთ დროს.
ხო, მე მესმის, რომ ამ თემებზე საუბარი ძალიან რთულია, ხოლმე იმიტომ რომ ხო ჩვენ თქვათ არც აკადემიას არც პოლიტიკურ ჯგუფებს ეს სამუშაოები არ გაუწევია რომ მომზადებული იყოს ველი ამაზე ლაპარაკისთვის და ძალიან ხშირად კონკრეტული ექსპერტები ან ადამიანის უფლებათა აქტივისტები მე თელს დარტყმას აი ამ სიცარიელეში ვიღებ და დიდი მადლობა რომ უფრო მეტი გაგებით და ასე პატიოსნად ხო გაიგო მაყურებელმა ის რისკმასაც ვცდილობ ეკონომიკურ პროექტებზე მინდა რომ უპასუხო რომ საქართველოს მთავრობას აქვს გარკვეული საგრანტო ეკონომიკური პროექტები ამ მიმართულებით ხო და
მაგრამ ხოლმე გამოცხადება არ გამარა წუთი დაგვრჩა ზუსტად.
თანობა ამბობს გარკვეული დაინტერესება, გარკვეული დაინტერესება ამ მიმართულებით ჩანს და საკმაოდ დიდია მომართვიანობა აფხაზეთის მხრიდან და უპრეცედენტოდ მაღალი ბოლო წლებში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამ რეგიონში ძალიან მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ძალიან მაღალია კორუფცია და თანამედროვე ეხანდელი მთავრობის წევრები მუდმივად ამაზე ლაპარაკობენ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე არ მიიღეს გადაწყვეტილება უძრავი ქონების გასხვისების შესახებ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი ეკონომიკურ დაპირისპირებისთვის. ხო, მაგრამ გზებით ამ რესურსების გაცემა და შემდეგ ხდება. ხო, ამიტომაც მოკლედ ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები არის სწორედ ის საკითხი, რომელსაც აქვს ასევე პოლიტიკური პოტენციალი და ამასაც კიდევ უფრო მეტად სტრატეგიული შეხედვა უნდა. ტელევიზიასთან დაკავშირებით ვერ გაგცემთ პასუხს, ზუსტად არ ვიცი. რა შეხება
მოკლედ,
თუმცა ვიცი, რომ მარტო ენგურის სიახლოვეს ხდება დაფარვა და თქვათ იმ რეგიონებში არა და ამ კუთხით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივმა უწყობას გარკვეული სტრატეგია ქონდეს. ხო, და
ჩვენ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, რომ დაგხვდებათ მოვასწრო. მესმის აქ არ ვასრულებ დღეს უნდა შევწყვიტოთ მხოლოდ. ძალიან ბევრი დიდი თემა ხო ხედავთ. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ და სვენელს შეგახსენებ, სვენელს დიდი მადლობა ამ საკითხების წამოწევისთვის და მადლობა იმ პოზიციისთვის, სწორედაც ესე პატიოს ნადრო მოისმინა. მოსაზრება, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებს წერენ კიდეც ქალბატონი არინა, გრძელვადიანი ხედვები და სტრატეგიული სახელმწიფოებრივი ხედვა არაა ჩამოყალიბებული. სახალხო დიპლომატია გრანტების ამარა არ უნდა იყოს და სახელმწიფოსგან უნდა იყოს ხელშეწყობილიო. ასევე სმენელს პასუხობს მაყურებელი, არაღიარების პოლიტიკა უფრო რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს. ბოლომდე ვეღარ ვასწრებ ჩაკითხვას. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, თამთა მიქელაძე, IMC წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებულ სტატისტიკას, ჩვენ ოკუპირებულებზე ვლაპარაკობდით დღეს. 10-ით გაიზარდა ინფიცირებულების რაოდენობა, 1361 აბსოლუტური რიცხვი და 6-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულებისა, 1098 პირია გამოჯანმრთელებული დღეისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გადაცემის თვალყური გვადევნეთ რადიო სიხშირეებზე და სხვადასხვა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Matter
smokes further down the street to the green pool way down low. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust.